kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, VOA Express hewani kutoka Washington DC, leo ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka 2019. Hapa Washington DC hali ya hewa si mbaya, ni kama kuna joto kidogo, kuna yani kunaanza kuwa mabadiliko kidogo kidogo kama vile tunaelekea kwenye msimu wa baridi, lakini bado joto lipo. Anayokaribisha katika VOA Express leo, jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi langu Harrison Kamau. Mambo yakiwa ni mengi ambayo tumekuandalia siku ya leo, tumaini langu ikiwa kwamba Jumatatu yako ni nzuri kabisa na umeanza kwa kishindo baada ya kuwa na mwisho wa wiki wenye utulivu kama sisi tulivyo hapa Washington DC. Tuna maswala kuhusu hali ya kisiasa nchini Tanzania kuhusiana na wadhifa aliyekuwa ama mbunge wa Singida Tundu Lissu. Tutakueleza zaidi nini aliyojiri, uamuzi wa mahakama kuhusu wadhifa wake, na yeye mwenyewe pia ameashiria kwamba atarejea nyumbani hivi karibuni na anaunda mikakati ya kurejea nyumbani hivi karibuni, ambao tutakueleza kwa kina mambo yalivyo. Vile vile
huko Tanzania ni kwamba kuna hatua iliyochukuliwa katika kambi moja ya wakimbizi wa Burundi huko Nyarugusu kwamba shughuli zote za kuuza chakula katika kambi hiyo zimesimamishwa. Tutapata kusikia wakimbizi wenyewe wanazungumza nini.
Tutaangalia pia vile vile barazani mambo ambayo kutokana na swali tulilouliza leo mmeeleza kwa kina na mkazungumza, na tutawahusisha pia baadhi ya wasikilizaji wetu ambapo tumeuliza, je, ni kweli kwamba wanawake wakipata fedha nyingi kuliko wanaume wanawakosea heshima? Hilo tutaliangalia kwa kina hata zaidi kwenye VOA Express hivi leo, na pamoja na yanovuma mitandaoni, muziki kama kawaida ndani ya VOA Express. Lakini kwanza kabisa tuelekee kwa taarifa ambayo tumekuambia nzito kuhusiana na mambo ya Tanzania. Tuone mambo yamekwendaje. Basi mahakama kuu nchini Tanzania kanda ya Dar es Salaam imekataa maombi ya aliyekuwa mbunge wa Singida Mashariki Tundu Lissu kufungua shauri kupinga maamuzi ya spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai ya kutangaza kukoma kuwa mbunge kwa Lissu kwa kuwa hana taarifa za alipo mbunge huyo, na pia ameshindwa kuwasilisha taarifa kuhusu mali zake. Basi jaji Sirius Matupa ambaye amesikiliza shauri hili amesema mahakama haitaweza kuruhusu hatua hiyo ya Lissu kwani itavunja katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Basi kutokana na hilo, muda mfupi uliopita nimezungumza na wakili wake Tundu Lissu ambaye ni Kibatale Peter, na nikamuuliza sasa, je, hatua hiyo inaashiria nini? Na hivi ndivyo alivyosema.
Ya kwanza labda niweke rekodi sawa. Uamuzi wa jaji kimsingi ni kama ifuatavyo. Amesema kwamba njia aliyoichagua bwana Tundu Lissu kwenda mahakamani, kuna njia ya kuiomba mahakama kuu itengue uamuzi wa spika wa kumfuta yeye ubunge kwa sababu hakumsikiliza na ulikuwa ni uamuzi ambao haukuwa makini. Amesema kwamba njia hiyo, pamoja na kwamba Lissu ana madai ya msingi, lakini kwa maoni yake jaji, njia hiyo inaweza kumrudisha, wa siku inaweza, yani kimsho iendelee, inaweza kumrudishia Tundu Lissu ubunge wake, lakini haitatatua swala la bwana mbunge mteule bwana Miraji Mtatuu kuwa bungeni.
Je, kisheria nini lifanyike kutoka hapa kuendelea mbele? Kuna hatua ambazo labda pengine anaweza akafanya tofauti kidogo Tundu Lissu kuendelea mbele kisheria?
Ya tumeomba nakala ya uamuzi tuusome mstari kwa mstari, mambo ya sheria ndio yako hivyo, lakini pia tunaendelea kujadili na mteja kwa maana Tundu Lissu yeye ndiye mwenye kesi, anataka tufanye nini. Na vitu vya kufanya ni viwili tu. Cha kwanza kufanya kama jaji alivyotoa maoni kwamba tufungue kesi ya uchaguzi hafifu kwanza ya katiba, kwamba ni pekee ya kupata matokeo ya kisheria ambayo yataishia katika kumtoa mbunge aliyechaguliwa, ni kufungua kesi ya uchaguzi. Na option ya pili ni kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa jaji wapo tunaona kwamba vijadilika na uteja uzuri, mteja mwenyewe ni wakili mkongwe.
Na sasa kuna swali ibuka, je, unaona kama mambo haya yaliharakishwa zaidi, labda pengine yule mbunge alichukua ile nafasi haraka kuliko kutoa muda wa kutosha kwa Tundu Lissu pia kupewa nafasi ya kutosha katika kushughulikia swala hilo?
Tumekwenda mahakamani kabla Miraji Mtatuu hajaapishwa kuwa mbunge. Ningekuwa mimi ndo mwapishaji, baada tu ya kufahamu kwamba kuna shauri liko mahakamani, pengine ningezuia uapishwaji, na labda hiyo ingeweza kuwa na impact fulani kwenye kesi, labda ndio labda hapana, lakini labda kama nilivyosema, maoni yangu hayawezi kutatua tatizo. Kuna kazi kubwa ya kufanya ili kurekebisha mifumo yetu.
Tundu Lissu ameshaeleza mipango yake kwamba anapanga na atatoa mikakati ya kurejea nyumbani. Je, sasa kulingana na hali ilivyo na mabadiliko yaliyofanyika kisiasa, yeye kama kiongozi wa kisiasa ana uwezo wote wa kuhutubia wafuasi wake ambao kwa hakika wanamngoja kwa hamu?
Nafasi aliyoondolewa ni nafasi ya ubunge ambayo ingeweza kumpa nafasi kuu mbili za kuzungumza na wananchi wake, kwanza ndani ya bunge, lakini nje ya bunge jimboni kwake, kwa sababu kuna amri zimetolewa hapa. Ni amri ambazo ni halali kisheria, sio halali ni mjadala wa siku nyingine, lakini kuna amri zimetolewa na viongozi wakubwa tu wa nchi hii. Ya marufuku mikutano, wameweka masharti kwamba anayeruhusiwa kuongea ni mbunge labda huko kwenye jimbo lake. Wamepiga marufuku mikutano ya kisiasa ya hadhara. Hiyo kidogo inaathiri sio tu Tundu Lissu, lakini naamini wanasiasa wengine au watu wengine ambao wanapenda kumawasiliana na wananchi wenzao kuhusu mustakabali wa nchi yao.
Basi wakati huo huo, Tundu Lissu ameashiria kwamba ana mipango na mikakati ya kurudi nyumbani, na baadhi ya mambo ameyosema ni haya.
Miaka miwili baadaye, serikali yetu bado inawaita washambuliaji hao watu wasiojulikana. Hadi sasa jeshi la polisi linadai kwamba halina taarifa za kiintelijensia au hata tetesi za waliohusika kwenye kitendo hiki cha kijinai. Hakuna anayeshukiwa, hakuna aliyekamatwa, na kwa hiyo hakuna aliyewajibishwa kwa mujibu wa sheria za Tanzania.
Basi kwa mengi zaidi kuhusiana na kurudi kwake Tundu Lissu nchini Tanzania, aungana nasi saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki wakati wa Kwa Undani, ambapo swala hilo litaangaliwa kwa kina, na pia kwenye matangazo yetu ya saa 1:30 jioni taarifa zaidi utazipata.
Tukisalia huko Tanzania, tuangalie masuala ya wakimbizi wa Burundi. Huko ni kwamba kama nilivyodokeza, kuna hatua iliyochukuliwa tangu jana kwamba shughuli zote za kuuza chakula au masoko yote katika kambi ya Nyarugusu yamefungwa, hakuna shughuli za kuuza chakula. Kutokana na hatua hiyo, muda mfupi uliopita nizungumza na mkimbizi mmoja wa kambi hiyo ya Nyarugusu, Miburo Eli au Miburo Elia, ili kujua wamepokeaje hatua yenyewe. Tumsikilize.
Hiyo taarifa ni sahihi. Kuanzia jana tarehe 8 masoko yote yamefungwa, na kazi zote zinazoleta nafuu angalau kwa mkimbizi zote zimefungwa, na hivi sasa tumekaa hivyo tu, hatuna la kufanya, hatuna pa kuenda wapi. Na wakati hayo masoko tulikuwa tunapata angalau cha kusaidia ile misaada tunayopewa kutoka UNHCR. Kwa mfano tunapewa kilo 10 za unga tunazitumia kwa mwezi, na kilo 3 za njegele tunazitumia kwa mwezi. Unaona hicho chakula ni kidogo sana. Kwa hiyo hizi soko amefunga, tunaona kwamba ni vikwazo, yani ni hatua moja ya zile hatua wanatushikilia ili watutese. Atakayeona kama ameteseka ili ajiandikishe aondoke aende nyumbani. Ni mfumo mmoja katika mifumo ya Tanzania wako wanafanya ili watufukuze.
Ni athari zipi za hatua yenyewe mnaziona nyie?
Tunaathirika sana kwa sababu hizo soko tulikuwa tunaenda kuuza vitu kama chakula fulani au kununua chakula ili tupate chakula cha kuongezea kile tunachokipewa na UNHCR. Kwa hivyo wamefunga masoko, hatuna pa kuenda kutafia nani angalau ili kitusaidie, au tunaweza tukafanya kazi ili tukapata hela kidogo na tukanunua chakula kitakachoongezea kile tunakipewa na UNHCR. Kwa sasa hivi hatuna pa kutoka, hatuna pa kuenda.
Na waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania hapo mwezi jana, na akiwa na mwenzake mwenzie wa mambo ya ndani wa Burundi, walisema kwamba kuanzia tarehe mosi Oktoba itabidi wakimbizi muanze kujipanga kwa kurejea nyumbani. Sijui mko tayari kurejea au vipi?
Kwa mimi bado sijakuwa tayari kurejea, kwa sababu kile kilisababisha nikimbie bado kingali pale pale. Tuwezi kukubali kuondoka kule, kingali pale pale. Sasa tutajiandaa aje kuenda kule na wakati bado mabadiliko? Mimi siko tayari kabisa.
Ni wewe mwenyewe au na wenzako hapa wanasema nini kuhusu kuanza kujiandaa?
Na wenzetu ni wengi, wanasema hivyo kabisa. Unaona hali ya Burundi haijawa shwari. Wengine nao wanaingilia mambo ya siasa, bwana wasema hali ni shwari, na wakati bado kile kilichokimbia bado kingali pale. Kwa hiyo sasa sisi hatuko tayari kurejea nchini.
Na naomba nini kuhusu hii hatua ambayo imechukuliwa ya kufunga shughuli zote za kuuza bidhaa katika kambi yenu ya Nyarugusu?
Tunaomba hatua waache kwanza sisi tuendelee na shughuli zetu, kwa sababu hizo shughuli za masoko hapa kambini yanatusaidia sisi, tunapewa chakula kidogo na wakifungua tunapata angalau cha kusaidia. Tunaomba serikali ya Tanzania hatua hiyo iache na sisi tuendelee na kimaisha.
Miburu Elim, mkimbizi wa Burundi katika kambi ya Nyarugusu, kambi ambayo inahifadhi takriban wakimbizi wa Burundi 1065. Sasa moja kwa moja, Harrison, naona tuelekee kwenye habari za dunia. Mwili wa rais wa zamani wa Zimbabwe Robert Mugabe unatarajiwa kuwasili Jumatano nchini Zimbabwe katika uwanja wa ndege wa kimataifa Robert Gabriel Mugabe mjini Harare. Mugabe aliyekuwa na umri wa miaka 95 alifariki dunia wiki iliyopita akiwa hospitalini nchini Singapore baada ya kuugua kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taarifa ya serikali ilitumwa kwenye ofisi za ubalozi Jumapili na kusema ibada ya mazishi ya Mugabe itafanyika katika uwanja wa taifa wa michezo mjini Harare siku ya Jumamosi na mazishi siku moja baadaye.
Maafisa kaskazini mwa Burkina Faso wamesema takriban watu 29 wameuawa katika mashambulizi mawili yaliyotokea jana Jumapili. Msemaji wa serikali Remis Daninjinong amesema katika taarifa yake kuwa kiasi cha watu 15 wameuawa wakati gari kubwa lililowabeba watu na bidhaa lilipokanyaga bomu la kutegwa ardhini katika eneo la Balsaloko. Watu 14 wameuawa wakati maafisa wakati wa safari hiyo ambapo chakula msafiri wa safari ya chakula iliposhambuliwa katika jimbo la San Matenga.
Na kundi la Hezbollah mapema leo limedai kuangusha drone ya Israel kusini mwa Lebanon. Kundi hilo la wanamgambo kupitia taarifa limesema kuwa limetumia silaha zinazohitajika kuangusha drone hiyo na kuwa iko mikononi mwao. Israel kwa upande wake imesema kuwa ilipoteza mojawapo ya drone zake katika eneo hilo bila kutoa maelezo zaidi, ikiongeza kuwa haikuwa na muhimu mkubwa wa kuzua wasiwasi. Mwezi uliopita kiongozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah alionya kuwa wapiganaji wake wangeshambulia drone za Israeli iwapo zingeingia kwenye anga ya Lebanon.
Na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya kutengeneza magari ya Nissan ameashiria nia yake ya kujiuzulu kwa mujibu wa ripoti kadhaa, wakati bodi inayosimamia kampuni hiyo ikisema kufanya mikutano ya kutathmini nani atakayejaza nafasi hiyo. Kujiuzulu kwa Hiroto Saikawa, aliyekuwa mtu wa karibu na mkurugenzi mkuu aliyejiuzulu awali Carlos Ghosn, kunaashiria matatizo ya hivi karibuni kukumba kampuni hiyo yenye makao yake makuu nchini Japan. Nissan wiki iliyopita ilikumbwa na kashfa mpya ya kifedha baada ya Saikawa kukiri kupokea mshahara uliopita viwango kinyume na sera za kampuni. Ripoti hizo zilitokea baada ya uchunguzi wa ndani kufanyika. Akizungumza na wanahabari hapo awali, Saikawa amesema kuwa nia yake ni kuiachia kazi kizazi kipya uongozi wa kampuni hiyo haraka iwezekanavyo, kwa mujibu wa gazeti la Japan la Nikkei.
Otimbi na Kimbelio.
Patra mukula
Ase otele minona kwe Posali nwelo kote Na moto kia chibude Wataka ule wewe Yo beba pesa yo Yo beba pesa yo
Le pacificateur jusqu'au bout Vital Kameni
Miyuma no kagati Tozoba no kagati Miyuma no kagati Tozoba no kagati.
Na Salomon Ben Salomon.
Nakwambia ni VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, kiashiria kabisa kwamba wakati umefika wa barazani leo, tukizungumzia swala la fedha na mapato katika baina ya wanawake na wanaume. Na basi tuliuliza, je, ni kweli kwamba wanawake wakipata pesa nyingi kuliko wanaume zao wanawakosea shiba? Na maoni ni mengi yametolewa. Kidogo kabla ya kualika baadhi ya wasikilizaji wetu kwenye laini ya simu, nitasoma baadhi pia ya majibu kupitia mtandao wa Facebook. Namuona Tito Simon Samaje anasema, kiukweli mama wengi ndivyo walivyo, wakipata pesa nyingi heshima kwa wanaume zao inapunguka, wengine na kuacha wanaume zao. Anasema yuko Bujumbura na mambo hayo yamewashuhudia yeye, huyu Tito Simon.
Naye Sanga Felician Junior anasema iko pande zote mbili, hata mwanamume akipata pesa au akiwa na kipato kuzidi mkewe ataanza kuchepuka na kutapanya fedha hovyo. Sema wanawake hutuvumilia tu.
Basi Hussein naye anasema, Hussein Nasur anasema akiwa kule
Tabora. Huyo tutakuwa naye huyo.
Sawa, lakini alivyosema ndio manake atatueleza vizuri alikuwa kimaanisha nini. Anasema mbona hili halipo wazi? Usiombe, tulio wengi tunapitia magumu sana. Sema wanaume wengi hatupendi kwenda mambo hadharani. Basi leo atayaleta kwenye redio. Sijui kama tumeshampata kwenye laini ya simu.
Bado wanamtafuta. Mwingine huyu anaitwa Salim Kajulu anasema kiukweli hawa wana udhaifu mkubwa sana, akiwa anajimudu anashindwa kujibalance.
Haya, mwingine Job Onseri anasema kwa kweli sio wote wanaofanya hivyo, wengine ni wazuri na ni wachache tu ambao hufanya hivyo. Kwa hivyo pale kuna maoni tofauti pia.
Haya, Patrick Sanu kutoka Nairobi, Kenya anasema jambo hilo ni kweli. Kwanza inakuwa dharau zaidi ikiwa mume hana kazi.
Aha. Haya, Dickson Madhe kutoka kule Bunia, DRC anasema asanti sana kwa habari hii yenye manufaa sana. Kwa kweli wanawake wengi huwa wakipata kipato cha juu sana kuliko mume, wanapanda kiburi na jambo hili ni chanzo cha dharau kwa mume. Ili nipende kuonyesha hapa kwamba ili mwanamke afikie hii hali, ifahamike kwamba inafuatana na malezi aliyopata, bali sio fedha ambazo zinabadilisha maoni yake.
Haya basi, naambiwa kwamba Hussein Nasor kutoka huko Tanzania amekwisha patikana kwenye line ya simu. Hussein Nasor kutoka Nzega, Tabora, karibu kwenye Express Barazani.
Asante sana.
Hussein, umesema hili lipo. Umesema hili lipo, ni kwa vile tu wanaume hamlizungumzii hadharani. Hebu tueleze.
Hili ni kweli, katika 80% tunasikia magumu sana wanaume endapo mwanamke anapokuzidi kipato, hasa kwa sababu mimi ni shuhuda. Maana mimi mwenyewe kuna kipindi nilikuwa naishi na mwanamke mmoja ambaye mimi nilikuwa na biashara, nilikuwa na duka, yeye alikuwa na biashara ndogo kila ya nguo. Tumesikia muda mimi nilikuwa nimeyumba kidogo, lakini baadaye akawa kidogo ana nguvu ya kuendesha familia. Lakini muda wa miezi kama 6 ambao nilikuwa siko vizuri, nilisikia magumu, na maana Mungu mwenyewe ndo anayejua. Tamani kasema hili kitu kipo, lakini wengi wanaume hatuwezi kuweka wazi kwamba
tunanyamaza
tu. Haya mambo kweli tunapitia, kwa sababu mwanaume kama mwanaume na masuala yote wao anajikaza kama sabuni, na anaogopa kudharaulika kwamba bwana huyu anapelekeshwa na mke wake au yuko chini ya mke wake.
Lakini usaidi, kuna wakati huo kipindi unachokizungumzia, labda pengine ulichukua hatua ya kukaa chini kidogo, kuketi naye kuzungumza, kumwambia labda kidogo hapa naona kama mambo yanakwenda mrama. Sasa mlizungumza hata kidogo?
Hayo yote nilimweka wazi kabla hata ofisi haijayumba, sijaifunga, lakini nimweka wazi kwamba bwana, kuna hiki na hiki ambacho nachokifikia sasa hivi. Kwa hiyo kama utaweza wewe, unaweza kusukuma gurudumu la familia ili tufikie malengo ambayo kwa muda huu ambao mimi bado siko vizuri. Lakini alijaribu kumshikilia familia muda wa miezi kama 6 hiyo, lakini majibu ambayo alikuwa ananijibu muda mwingine, nasikia muda yeye anakuambia bwana, narudi labda muda anaotaka yeye. Muoji bwana, mbona umerudi muda unaotaka wewe? Anakwambia bwana, mimi nilikuwa kwenye kutafuta pesa ili familia niilishe, wewe tumekaa tu nyumbani hapa. Lakini kimuda wote yeye ameshamueleza bwana, mimi kuna kitu ambacho nachokisikia. Lakini anajaribu kuambia bwana, wewe tulia, sababu tayari huna uwezo wa kulisha familia, mimi ndio naweza kulisha familia. Kwa hiyo wewe tulia, niangalie muda na urudi. Mimi mwenyewe na maana, kwa sababu naenda kutafuta pesa.
Hussein,
kwa majukumu yake mengine
anakuwa Hussein bado huko na mama huyu.
huyu mama, maana yani kwa kicho tu ambacho kilichotokea, kwa sababu nipata nimeshaelewa rangi halisi rangi yake. Kwa hiyo nijaribu kuachana naye na kuendelea na mambo yangu na kupata mwanamke mwingine katika kipindi hicho ambacho mimi nilikuwa napitia magumu. Na ndio mpaka sasa hivi ambaye niko naye, ndio nimezaa naye mtoto mmoja. Mm-hmm. Na yeye sasa anaendelea na maisha yake.
Haya, Hussein, tumsikie naye Dennis Liosi kutoka huko Kakamega, Kenya. Dennis, wewe unasemaje? Dennis,
ndio, kuna majukumu mbalimbali.
Mhm.
Kwanza ukiangalia, unajua kuna sababu mbalimbali ambazo zinachangia watu kuingia katika ndoa.
Mhm.
Ukiangalia unapata kuna ile ndoa ambayo ni ya kupanga, ambayo unapata wazazi pengine ndio wamechangia wale watu kuingia katika ndoa. Alafu pia kuna ile ndoa ambayo imepigiwa vijana. Sasa hiyo ya kupendana hakutakuwa na changamoto katika ndoa, unaona? Alafu pia ukiangalia kuna sehemu zingine pia, unajua kijana kuingia katika ndoa, unapata kwamba mwingine kuingia katika ndoa, anaingia kwa ndoa kwa sababu maybe ile umri inaweza kufika ya kuingia katika ndoa, na sio anaingia kwa sababu ni umri imefika, pengine umri wa miaka 20 kifika na kwanza katika ndoa. Sina kuingia ndoa na ndoa kama hiyo itapata kwamba ni akikua mke kile mtoto ili ya juu kumlipo mke, utapata
Dennis kwamba, Dennis Liosi, Dennis, nimeona umeandika hapo unasema Kenya hamna kitu kama hiyo, inategemea uhusiano uliopo baina ya mke na mme. Kenya hakuna kitu kama hiyo.
Ndio, ndio maana nakuelezea hiyo uhusiano ambayo iko katika hiyo ndoa. Tunapata kwamba mke au mke pengine waliingia katika ndoa kwa sababu ya kupendana, si ile pesa. Sasa unapata mke akiingia katika ndoa na pate kwamba mke kuna pesa nyingi kumshinda, na waliingia kwa ndoa kwa sababu ya mapenzi, utakuwa ni vigumu zaidi kupata
sawa
au Google katika ndoa.
Sawa sawa, Dennis Liosi kutoka Kakamega, Kenya, na Nasor Hussein kutoka Tanzania, na washukuru nyote kwa mchango wenu.
Kweli kabisa, na bado naona kuna wengi kwenye Facebook ambao wanasema kwamba wanatusikiliza, lakini labda kidogo tu niombe msamaha kwako kwa Masanja Kanone ambaye unasema kwa kweli simu nipigie simu. Kwa kweli Kanone, kesho tutakupigia simu, naona kwamba unaendelea kusikiliza, muda hauturuhusu, lakini kwa kweli asanti kwa kushiriki.
Haya, tuende kwenye muziki. Tunajiunga na Nandi featuring na Sauti Sol, kibao kipya kabisa kibichi, Kiza Kinene.
Yerere kimenisha, leo nimekuwa simulizi kwa mpenzi wako waninangawe. Zaidi ya nisikitisha, eti nimekuwa chuma cha kafuro, ipo juu ya mawe. Jikoni kwangu kaingia mdudu gani, mara kwenye kikombe mara sahani, ona katibu wa maji kisimani. Huenda sio fungu langu, nimekosea kuchagua, nimezidi chache nchi kimeota niyepita dirisha nafasi kuigombania, kumbe basi nimejaa na mlango. Ayo ni mboni yangu kibatari, utambi umetumbukia, ya ila khidira yangu imepekechwa nguzo niliyoegemea.
I've been trying not to diss you, mwenza komi nilikozi na ishu mpenzi, hopu ko sawa, my darling. And I've been trying not to miss you, ila unapoenda vuta yangu maumivu, we yangu dawa. Oh, oh, oh. Chumbani kwangu kaingia kunguni kani, mara kwenye kitanda mara kwa shati. Hai, haya ni maruani, yanafanya na kosa amani. Wenda siyo fungu langu, mekose kuchakua.
meli yameisha. Nitaambia nini waingo mugana tirena na my feelings ikawa sikiwe.
Hayaoni macho yangu koropo yutambi umetumbukia.
Ndio wanasema ni kiza kinene.
Kiza kinene.
Ngoma mpya kabisa.
Kabisa mbichi.
All right. Basi yote haya yanafanyika
na Sauti Sol.
Na Sauti Sol yanafanyikia ndani ya VOA Express jiji kuu la Marekani Washington DC. Tuelekee kwenye miondoko ya maisha au lifestyle, ambapo katika lifestyle hivi leo tunazungumzia kuhusu mavazi ya kitamaduni ambayo yanatumika zaidi kwa kujenga heshima ya mwanamke Mwafrika, na mavazi hayo yanaonekana kama bora kuliko yale ya mataifa ya magharibi. Hebu tusikie zaidi kama alivyotuandalia Da Amina Chombo.
Tukiangalia masuala ya lifestyle leo, ikiwa kunaadhimishwa chenda ama tarehe 9 mwezi wa 9, wasichana naona mmevaa vazi la kisutu na hando. Labda vazi linaashiria nini? Naweza kulinganisha vipi na vazi la kimagharibi tukiregelea heshima na tamaduni za Kiafrika?
Mavazi ya kitamaduni yanatunza heshima, kwa sababu utapata kama hando peke yake ya mtu medium ni mita 10 nzima. Hasa mita 10 kama umevaa na zile mavazi ya western zenye ni kama kajitambara ka nusu mita ama robo mita, mtu ametengeza skati ni ipi yenye waiona? Amina wewe, yaziba mtu kisawa sawa. Naona vazi letu laziba mtu kweli.
Mimi naitwa Grace Mboze, mimi ni Mrabai, natoka Rabai. Vazi hili kwanza ni heshima iliyokuwa na manyanya zetu hapo awali. Sasa tukishavaa hivi tunajisikia kabisa tuko huru, tuko wazi, tumekumbuka itikadi za nyanya zetu, tumekumbuka utamaduni uliokuwa. Ndio maana mimi kama Mrabai, msichana wa Kirabai, nimejitolea na nimejitokeza kuonesha kwamba hizi tamaduni bado zipo na tusichanganywe na ulimwengu wa sasa, tuendelee kuwa na utamaduni wetu, ndipo hapo tutasonga mbele.
Wasichana wa sasa, kulingana na hali zilivyo, masuala ya mimba na za mapema ama kujihusisha kingono, je, mavazi haya hayavutii wanaume kama wanavyosema kwamba mavazi mafupi huwafanya wanaume kushawishika?
Kwanza naweza sema vazi la hando na kishutu ni vazi ambalo lilikubalika, na pia ni vazi lenye heshima, ni vazi lenye hata mtu akikuona yuajua kwamba wewe ni mtu ambaye umefunzwa ukafunzika, ni mtu ambaye una uko na mila zako, ambaye hata kitambo akutamani ama kufati atafuta zile sheria za utamaduni. Na hapo ndio tutapata kwamba wasichana wengi tunaotumia hizi itikadi zetu za kitamaduni, si rahisi kubakwa, si rahisi kutiwa mimba, kwa sababu watu wanajua wazi kwamba mimi kama msichana nina mila yangu, nina utamaduni wangu, na ni lazima wafate utamaduni ndio kama ni kunipata wanipate.
Ndio mnavaa hivi kwa wakati wa sherehe kama hivi, ama unaweza vaa wakati mwingine?
Kusema kweli, sisi watu wavaa ile ukijisikia temoti mahali popote, hili vazi uweza vaa ukatembea mahali popote, ukaingia bungeni, ukaingia ofisini, ukaingia mahali popote, kwa sababu ni vazi ambalo limekubalika, lilikuwako na bado liko.
Mavazi ya kitamaduni yanamfanya mwanamke anakuwa anaonekana iko na heshima zaidi, lakini huyu amesema pia yanafanya inakuwa ni vigumu, huwezi kumbaka kama umevaa ile mavazi.
Wamezungumza wenyewe wale wanawake wa Kiafrika huko upande wa pwani.
Tuliuliza swali siku ya Ijumaa, je, utamkumbukaje Robert Mugabe?
Mengi yamejibiwa na tutasoma tu baadhi ya majibu. Kuna Leonard Mukanyi anasema misimamo yake ilikuwa dhabiti, alikuwa hayumbi, na kumbuka msimamo wake juu ya ushoga na alikemea nchi za magharibi bila woga.
Mbaraka Frank anasema siwezi kumkumbuka cause, na mimi mwenyewe maiti mtarajiwa, cha msingi tufanye ibada na matendo mema yanayomfurahisha Mungu wetu sote.
Sasa mwingine naye anasema, Marwa Mangera anasema basi apumzike tu kwa amani, manake mengi yako kwenye vitabu vya historia.
Haya, naye Revocatus Kato anasema nitamkumbuka kwa kuharibu uchumi wa Zimbabwe kwa kutafuta krediti za kisiasa.
Tunawashukuru wengi wengine ambao pia mumejibu kwenye mitandao ya Facebook, lakini naona muda unatupa kisogo. Kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Nduimana, kwa pamoja tuna wageni kiwatakia jioni njema.